Dobrý deň prajem, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Natália Silenská a dnes sa budeme rozprávať o situácii na ukrajinskom fronte, o balíku pomoci Zabnického kongresu, aj o tom, ako môže Ukrajine teraz pomôcť iniciatíva českej vlády na zber munície, do ktorej sa zapojili aj slovenské občania, teraz už sumou vyše 3,5 milióna eur. Tento podcast vznikol s podporou Pražskej kancelárie nadácie Heinricha Böla, a chcem veľmi pekne poďakovať, že naše pozvanie prijal expert na východnú Európu Pavel Havlíček z Asociácie pre medzinárodné otázky. Pavel, ahoj.
Ahoj a ďakujem za pozvanie.
A my ďakujeme. Začneme víkendovou udalosťou. Americký kongres v sobotu po takmer polročnom blokovaní schválil balíček pomoci pre Ukrajinu vo výške 61 miliard dolárov. Ako veľmi dôležité je toto rozhodnutie pre Ukrajinu?
Já si myslím, že to je opravdu, jak to připomínal vlastně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, byla to tak říkajíc otázka života a smrti. Tedy příležitost vlastně a jediná šance, jak Ukrajina v tuto chvíli může zvládnout vlastně ten nadcházející nápor ukrajinské armády ruské armády proti ukrajinským pozicím. Je to určitě něco, co my všichni vnímáme v Evropě jako velmi potřebné a bylo to opravdu z mého pohledu, tak říkajíc, historickým rozhodnutím, které vlastně může potenciálně Ukrajině pomoci vlastně zvládnout ten nadcházející nápor, který se očekává v těch následujících několika měsících, kdy Rusko, jak už dnes vidíme, je zásadním způsobem na koni a bude to Ukrajina, která se bude bránit a musí mít k tomu potřebné způsobilosti, kompetence a také připravenost vlastně i třeba v oblasti vojenské munice a i dalšího materiálu, který vlastně má takto ze Spojených států Ukrajině přijít.
Ano, k situaci na samotném frontě se ještě určitě dostaneme. K té samotné pomoci z kongresu, ako jsem vzpomínala, trvalo vyše pol roka, kým bola odblokovaná republikánmi. Čo ich napokon pomohlo presvedčiť? Bol prelomom útok Iránu na Izrael, keďže tento balík pomoci bol viazaný okrem Ukrajiny aj naň a na Tajvan? Alebo mohla zapracovať aj diplomácia? Objavili sa totiž správy, že Donalda Trumpa mohol presvedčiť k zmene postoja poľský prezident Andrzej Duda.
Tak ja si myslím, že opravdu to bolo více faktorov. Nebolo to jedna jediná vec, ktorá k tomu nakonec to vlastně přispěla, ale v každém případě to rozhodnutí se vlastně a jeho další odkládání vlastně takovéhoto procesu stalo neudržitelným. A to bylo velmi důležitou zprávou právě z toho našeho středovýchodoevropského pohledu. Pokud jsme viděli totiž nejenom polského prezidenta, ale také například českého premiéra, který přímo vlastně s Mikem Johnsonem absolvoval schůzku někdy v minulém týdnu, kdy ho právě na té schůzce doprovázel i český národní zmocněnec pro bezpečnost Tomáš Pohár a další vlastně představitele třeba českého, řekněme, bezpečnostního aparátu, včetně tajných služeb. Byla to opravdu velká delegace, kterou i třeba Česká republika do Spojených států vyslala tak, aby skutečně vlastně přesvědčila republikány. A tak to usilovali vlastně i další státy. Výhodou premiéra Petra Fiala byla vlastně předchozí koordinace hned několika evropskými lídry, takže on, když vystupoval vlastně například během toho svého setkání v kongresu, které vlastně následovalo po setkání s Joem Bidenem v Bílém domě, tak vlastně on už měl velmi silné argumenty a dokázal vlastně artikulovat ty pozice za celou řadu evropských hráčů. A to bylo důležité, ale myslím si, že nakonec z pohledu vlastně té republikánské strany, která opravdu má velmi specifickou vlastně logiku a přístup k těmto otázkám, tak se ukázalo jako klíčové opravdu, že ten balík pomoci vlastně, přestože byl nakonec hlasován zvlášť pro Ukrajinu, Izrael a také Tajvan odděleně, tak vlastně byl na začátku z pohledu vlastně třeba amerického senátu, kam vlastně ten balíček pomoci směřoval předtím a samozřejmě administrativě Joea Bidena poměrně strategicky vlastně a takticky spojen do jednoho, tedy ty tři různé oblasti, přičemž samozřejmě ta podpora pro Izrael je nejen pro, řekl bych, americké občany, ale zejména potom pro republikány a republikánskou stranu naprosto klíčová. A bylo vlastně vidět a z mého pobytu ve Spojených státech nedávno, tak bylo také cítit, že opravdu obě dvě ty strany, jak republikánská, tak demokratická, tak vlastně jsou trošku rozštěpené na jiných otázkách. Pro ty demokraty je to více právě podpora Izraele a na druhou stranu pro republikány zase, a bylo to vidět v tom konečném hlasování, je to právě podpora Ukrajiny, kterou samozřejmě vlastně zejména tedy Donald Trump vlastně blokoval a přes Mikea Johnsona vlastně nějakým způsobem i manévroval vlastně posledních dvěch měsíců tak, aby vlastně nedošlo k tomu schválení a naopak došlo k vlastně rozjítření těch poměrů uvnitř Spojených států a také samozřejmě přinesení těch klíčových témat, které jsou pro republikány důležité, a to je na prvním místě migrace z vlastně jižní jakoby hranice ze střední a Latinské Ameriky a z jejich pohledu prostě nezvládnutá situace v těch jižních státech, které potom oni samozřejmě dominují. Takže vnitropolitická dynamika plus samozřejmě už poměrně rozprouděná prezidentská kampaň, tohle to byly další faktory, které to rozhodování ovlivňovaly.
Čo tento balíček všetko obsahuje a kedy by táto pomoc Kyjevu mohla prísť? Ono už spomína, že ona bude chodiť po menších dávkach mu.
Ano, tohle to je naprosto klíčová otázka právě, protože někdy máme v Evropě pocit, že najednou už přes 60 miliard amerických dolarů půjde přímo na Ukrajinu, ale to se nestane. A ten balíček, který vlastně bude Ukrajině věnován, tak bude přibližně třetinový, něco mezi 20 a 25, 26 miliardami, spíš k té vrchní hranici, kdy vlastně ty druhé části pak budou sloužit například na doplnění amerických skladů a zásob, které byly v minulosti dedikovány už vlastně na Ukrajinu a tak, aby skutečně tam Spojené státy americká jejich armáda a vojenský potenciál byly stále způsobilé, řekněme. Takže jenom jedna třetina, tak říkajíc, nebo možná trošku větší třetina půjde právě přímo na Ukrajinu, právě v těchto dodávkách, o kterých my jsme se bavili. Bude to obsahovat samozřejmě podporu v oblasti dělostřelecké munice, která je pro Ukrajinu klíčovou komoditou a velmi nedostatkovou komoditou, ale budou to například i třeba ty střely daleko dlouhého doletu, bude to vlastně, budou to i systémy, které budou podporovat vlastně tu obrany schopnost Ukrajiny v oblasti třeba protiletecké a protiraketové obrany. Tohle to všechno vlastně bude v tom velkém balíčku pomoci, který vlastně už Pentagon začal připravovat vlastně před tímhletím rozhodnutím, tak aby už možná třeba v příštím týdnu vlastně některé ty první dodávky vlastně byly na Ukrajinu přímo směřovány. Takže čekalo se skutečně na tohleto rozhodnutí, na to politické odblokování, přestože vlastně zrovna dnes, v úterý 23. bude ten balíček směřovat zpátky do horní komory, do Senátu a pak až tedy znovu k podpisu prezidentovi, který vlastně jehož administrativa to předložila. Bude zatím ještě určitý mechanismus toho dalšího schvalování, ale řekl bych, že teďka ta nejsložitější část té práce je vlastně za námi a teď už vlastně co nejrychleji si myslím, že možná už dnes, nejpozději zítra vlastně dojde k tomu podpisu toho samotného obrovského balíku, protože opravdu je to balík, který je významný, je to balíček, který je největší vlastně v historii Spojených států, který byl poskytnut takhle třetí straně. Pro Ukrajinu je zásadní a jak jsem říkal, byla to otázka tak říkají z života a smrti, aby Ukrajina skutečně tu situaci zvládla, přežila ji a vypořádala se s tím dlouhodobým nedostatkem právě tohoto typu materiálu. Takže to, že tam půjdou právě tyto prostředky, je naprosto klíčové a to, že samozřejmě Spojené státy si tak říkají, doplní vlastní sklady, aby potenciálně mohli třeba část té pomoci dedikovat do budoucna pro Ukrajinu, tak je určitě také důležité. Ale je už tam potřeba vnímat, že na straně Spojených států opravdu dochází k diferenciování. Podívejte, když vynakládáme tyto prostředky, tak je vlastně vynakládáme pro nás, dáváme příležitost našim firmám, našim lidem. Už tam ta prezidentská kampaň vlastně běží naplno i ze strany toho demokratického myšleno, tedy politicky demokratického, na politické úrovni demokratického tábora.
Áno, o neskorej nepomoci aj zo strany USA, aj zo strany Únie vlastne už dovedlo Ukrajinu k tomu, že ako si spomínal, Rusi už majú na bojisku navrch a Ukrajine v tomto bode už chýba vlastne všetko. Ako schválenie tohto balíka teda ovplyvní pomery sil na bojisku? Americká CIA aj samotní Ukrajinci tesne pred hlasovaním v kongrese už varovali, že bez nej môžu vojnu prehrať dokonca. To priznával aj samotný Volodymyr Zelenský, ktorého to bol naozaj veľký retorický posun, však on ešte donedávna nepripúšťal nič iné ako to, že Ukrajina zvíťazí aj znovu dobije Krym a že proste buď toto, alebo nič.
Ano, já si myslím, že tohle to vlastně byly ty věci, které ty jsi zmínila, které nakonec taky sehrály velmi důležitou roli, protože těch briefingů pro republikánskou stranu a její tedy vedení například ve sněmovně reprezentantů, která vlastně byla tím klíčovým místem toho rozhodování, tak proběhlo hned několik a probíhaly právě ze strany CIA a dalších složek bezpečnostního aparátu na americké straně a oni vlastně briefovali politiky. Podívejte se, pokud tohle to neprojde, tak následuje ABCD a tohle to nebude hezký obrázek, který nás tady čeká. Takže já si myslím, že opravdu je to něco, kde vlastně i Mike Johnson vlastně pomyslně překročil svůj stín, stejně tak jako ty jsi to zmínil v případě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, když on řekl, radši budu posílat kulky než naše chlapce, bullets than boys, vlastně v angličtině, jak on to přímo pojmenoval, takže tohle to bylo vlastně to, ten jako kdyby... tak říkajíc vlastně ta retorická pomůcka, která vlastně mu pomohla promanévrovat tohleto rozhodování tou sněmovnou reprezentantů, přestože samozřejmě část té strany se i proti jeho vedení vlastně zbouřila a dokonce se mluví o tom, že on by mohl být potenciálně z vedení vlastně této komory amerického parlamentu a vlastně kongresu odvolán právě na základě toho, že on vlastně šel proti té linii, kterou zastával Donald Trump, který opravdu byl tím zápletným odpůrcem takovéto pomoci. Takže já bych řekl, že to rozhodnutí skutečně bylo klíčové, ale ty se ptala také na to, co to vlastně znamená, co ten balíček reálně způsobí. Já si myslím, že v té první fázi způsobí to, že Ukrajinci si mohou určitě oddechnout a mohou také postupně začít doplňovat ty zásoby toho chybějícího vybavení, o kterém ty jsi také zmiňovala se. Co je tady důležité, opravdu ten nepoměr v té palebné síle byl mnohonásobný. Mluví se na některých úsecích 4 až 5, na některých více než 10, takže opravdu dokonce byly takové příměry, že když ukrajinská strana vystřelí 7x, ruská vystřelí 1000x, takže opravdu ta situace na některých úsecích těch obrovsky dlouhé fronty, tak ta situace byla velmi, velmi neutěšná. A tady v tom kontextu samozřejmě tahle ta pomoc slouží jako taková živá voda vlastně pro ukrajinskou armádu, tak aby se opravdu zase schopila. Ale neznamená to, a to je důležité, aby se naši posluchači vlastně uvědomili, že to neznamená, že najednou Ukrajina projede těmi ruskými pozicemi jako nůž máslem, vůbec ne. Ten tlak z té ruské strany nebude trvat a naopak nemůže ani takovýto robustní balíček vojenské pomoci zvrátit zásadním způsobem tu situaci, která prostě teď ten trend, jaký je, tak je skutečně, že bude tlačit vlastně ta ruská strana a bude to ta ukrajinská, která se v tuto chvíli bude vlastně bránit po tom, co ten minulý rok zejména tedy patřil Ukrajině a té její takzvané protiofenzivě, která však ale nedoznala velmi zásadních vlastně výsledků. Takže tady opravdu je nutné mít na paměti, že v pomyslném gardu a na dalším tahu je ruská strana, ruská armáda, ta bude tlačit a bude teď vlastně otázkou, jak daleko, tak říkajíc, se vlastně Rusové dostanou, respektive jestli se Ukrajině podaří třeba i vybudovat vlastně tu linii opevnění, jejíž první fáze je nějakým způsobem dokončena, ale ta druhá v mnoha místech ani nezačala a bude vlastně potřeba ty ruské síly zadržet a zadržet jejich postup na tak dlouho, než se vlastně ta ruská strana vyčerpá pomyslně stejně, jako to bylo v opačném gardu vlastně v průběhu minulého roku.
No vlastne tá pomoc prišla naozaj dosť oneskorene a po tých 2 rokoch vojny už sa Rusi mnohom aj poučili, že aj zmenili stratégiu a vlastne aj celú svoju ekonomiku premenili na vojnové hospodárstvo, už to tak vyzerá. Tomu sa ešte dostanem. Chcem sa opýtať presne na to, čo si spomínal, že tá ruská iniciatíva teraz na Ukrajine je. A vyzerá to, že ešte bude eskalovať. Americký inštitút pre štúdium vojny varoval, že Rusi mienia eskalovať agresiu, aby získali nejaké úspechy ešte predtým, než stihne prísť táto americká pomoc. Pôvodne mali plánovať väčšiu ofenzívu až v lete alebo v júni, ale teraz sa chcú tak povedať poponáhľať. Aké sú teda momentálne scenáre, ďalšie scenáre pre Ukrajinu na najbližšie mesiace? Ja by som ešte dodala, že pozerala som nejaké komentáre k schváleniu tejto pomoci a tam sa spomína, že kongres, schválenie pomoci od kongresu dalo jej šancu, aby sa opäť mohla brániť, ale že ten obsah pomoci nestačí na to, aby mala ďalšiu ofenzívu alebo aby zase bola na koni.
Ano, já s tímhle tím hodnocením souhlasím a je potřeba se nutně bavit o tom, kde je role vlastně Evropanů, kde je role evropských členských států. Budeme se asi později bavit ještě o té české muniční iniciativě. V každém případě je tady obrovský potenciál vlastně pomoci ze strany třetích stran, právě i v souvislosti s tou logikou, že možná ten velký balíček vojenské pomoci ze strany Spojených států vůči Ukrajině může být také poslední. A teď samozřejmě ta klíčová otázka je, s čím přijdou Evropané a s čím přijdou další spojenci Ukrajiny. Ta dobrá zpráva je, že podobného druhu uvažování už začíná převládat nejen na straně Evropské unie, která nedávno vlastně schválila tu takzvanou ukrajinskou facilitu, například také samozřejmě nástroj na makrofinanční stabilitu země, tak aby mohla dále fungovat, provozovat úřady, platit výplaty a důchody a tak dále, ale samozřejmě také jde tím směrem vlastně toho dlouhodobějšího přemýšlení, kdy ten balík pomoci ze strany Evropské unie je na několik dalších let, vlastně na přibližně 4 roky. Teď podobně začíná vlastně uvažovat i Severoatlantická aliance, která vlastně má dát na stůl balík pomoci v přibližné výši asi 100 miliard amerických dolarů, který by zase udržel tu západní podporu Ukrajině, například i za horizont vlastně těch amerických voleb, kdy si každý samozřejmě dokážeme představit, jakou mírou turbulence si ta západní podpora Ukrajině může dále procházet. Takže tady samozřejmě jsou velké otazníky nad tím, co bude dále následovat, ale ty jsi se také zmiňovala o tom, co vlastně může dále následovat. Ten černý scénář, který by hrozil, kdyby jsme tu podporu, zejména tedy pokud bychom ji schválili, tak z mého pohledu byl samozřejmě ten, že Rusko po těch takzvaných prezidentských volbách s velkými úvozovkami, dělám alespoň v našem online přenosu, se rozhodlo masivně navýšit vlastně zase další ten jarní odvod, využít vlastně té příležitosti, že může vlastně zase provést vlastně nábor nových sil do své armády, které budou potřeba nějakou dobu školit, a potom samozřejmě to původní očekávání bylo, že s novými silami, proškolenými silami v několika dalších měsících, to bude to léto, které bude pro Ukrajinu nesmírně obtížné, a potom se můžeme dokážu si představit, že pokud by ani česká iniciativa, ani například americká pomoc Ukrajině nepřišla, tak potom bychom v druhé polovině roku mohli být velmi ošklivě překvapení, jak daleko vlastně by ty ruské síly mohly dojít, jak silně by mohla být ukrajinská strana vyčerpána a armáda vlastně neschopná dále pokračovat v té efektivní obraně. Právě kvůli tomu, o čem jsme se bavili, ten velký trend je, že na koni bude Ruská federace, ale samozřejmě pokud Ukrajina nebude mít prostředky v tom jít fyzicky bojovat za své vlastní domovy, bránit je, tak samozřejmě nic nemůže pomoci. Nemůžete nechat lidi vybíhat s lopatkami, jako to dělali někteří ruští vojáci. Tohle to prostě není způsob efektivní obrany, zejména pokud stojíte proti několikanásobně početnějšímu vojenskému nepříteli a také pokud čelíte tak vysoké, řekněme, asymetrii v té palebné síle a ve vojenské technice, jako dnes vidíme na ukrajinském bojišti. Takže tohle to je skutečně konkrétní problém, je to ten černý scénář, kdy může samozřejmě dojít ke zhroucení těch liní a velkému posunu, který by znamenal velké přesuny na té frontové linii, které vlastně jsme od v zásadě té protiofenzivy v Charkovské oblasti a v Chersonské oblasti ještě v roce 2022, kdy Ukrajinci zpětně zatlačili Rusy, vlastně neviděli. Tohle to by se mohlo znovu opakovat, bylo by to obrovským problémem jak pro ukrajinský stát, tak pro jeho společnost, protože byste odhalili velké části zase nového teritoria, vystavili byste další velké části ukrajinského obyvatelstva přímo té frontové linii, vlastně posunuli byste ji markantně dovnitř do vnitrozemí a také byste samozřejmě učinili z Ukrajiny méně obrany schopný stát a entitu. Takže tohle to jsou ty vlastně černé vyhlídky. Na druhou stranu si myslím, že vlastně i tahle ta dobrá zpráva ze Spojených států, ale také vlastně některé zprávy třeba o spojenců z Evropy, a včetně například i České republiky a České iniciativy, tak ukážou, že Ukrajina bude lépe připravená, bude mít větší schopnosti se bránit a nedojde k tomu nejčernějšímu, ale samozřejmě my musíme konat co nejdříve. A jak už jsem říkal, je potřeba, aby třeba ta první várka americké podpory už přišla třeba už v tom příštím vínu, aby ta logistika prostě co nejvíce zrychlila a byly ty vojenské prostředky dopraveny tam, kde jsou potřeba. Takže tohle to já vnímám jako velmi citlivou věc. Zároveň samozřejmě se v poslední době mluví o tom, co má být vlastně tu velkou kořistí. Ty si to také vzpomenula. Častokrát se v této souvislosti mluví o druhém největším ukrajinském městě Charkově, který je masivně bombardován a někdy se o něm mluví jako o té velké příležitosti. On leží prakticky na hranicích s Ruskou federací, 30 kilometrů od ní, i o té formální hranice. Takže tohle je opravdu město, které je bezprostředně vystaveno takovýmto úderům a samozřejmě velká ofenziva právě v této oblasti by byl velký problém. Na druhou stranu, jak se ukázalo v průběhu vlastně těch posledních dvou a půl let, tak není vůbec snadné získat města pod svou kontrolu. Města fungují jako jakýsi opevněný bod a vlastně vůbec není samozřejmé, že i velká ofenziva může takto snadno vlastně získat takovéto větší body pod svou kontrolu. Na druhou stranu by bylo obrovským problémem, kdyby se podařilo třeba Charkov obklíčit a podobně, jako to bylo do velké míry pravdou, v 3/4 v zásadě Kyjeva by prostě měli Ukrajinci problém do toho města třeba mít přístup a viděli jsme, jaká ta situace potom byla třeba v Mariupolu. Ten snímek 20 dní v Mariupolu byl v tomhle tom velmi vypovídající a ta situace naprosto katastrofická pro to místní obyvatelstvo. Takže velké otazníky, velcí strašáci, který na nás tady čekají a samozřejmě teď velká urgence také konat, přepravit to, co je možné a také zrychlit vlastně tu logistiku věci, kterou samozřejmě i Rusové si uvědomují, že čím více toho vojenského materiálu tam bude, tím hůře se jim bude postupovat. Na to samozřejmě reagovaly už i ta oficiální místa, například ruský minister hraničních věcí Sergej Lavrov, který říkal, že to povede k té eskalaci. To je nakonec vždycky ten jeden takový ten talking point, tedy ten bod do té diskuze, který si Rusové vždycky vyberou a vždycky se ho budou snažit vracet zpátky, zejména pro ta západoevropská a také americké publikum o vlastně potenciální eskalaci, protože ví, že jak třeba Američané, tak Němci tak na to hodně reagují.
Ten, kdo viděl s ním o Mariupolu, tak nemůže chcít, aby se někde opakoval takýto ruský mír. Ja by som sa možno ešte vrátila k tomu a dostaneme sa samozrejme k českej iniciatíve. Ešte, čo sa týka toho, že teda munícia a vybavenie teda bude smerovať na Ukrajinu a budeme mať to obsluhovať, že, lebo okrem toho, že Ukrajincom sa už teda naozaj minuli zbranie, tak už sa im začala míňať aj živá sila. Pomôže teraz Ukrajine schválenie mobilizačného zákona, s ktorým tak dlho váhala?
Já si myslím, že ano, a že to byla vlastně nevyhnutelná část toho, aby Ukrajina byla dále obranyschopná a akceschopná v tom svém spravedlivém boji za osvobození svých teritorií. Myslím si, že tohle je jediná cesta. Tahle ta otázka má, myslím si, dvě části, respektive moje odpověď na ní. První, viděli jsme už vlastně snížení toho věku pro odvody, to bylo ještě vlastně předcházelo tomu takzvanému mobilizačnímu zákonu z 27 na 25 let. Takže tohle to bylo určitě něco, co my jsme viděli jako už vlastně předvoj toho, co se chystalo nutně, a to byla změna právě toho mobilizačního zákona, která vlastně má ten systém jako kdyby zpřehlednit, odtrhnout se od tak říkajíc té sovětské minulosti, protože ten původní záměr byl velmi, velmi zastaralý a musel vlastně se adaptovat do těch nových podmínek. S verbováním ukrajinských vojáků byly v minulosti velké problémy a nebavíme se jenom o korupci, byla to vlastně i ten management celé té otázky, byla to vlastně třeba ten systém těch náborových center. Tohle to všechno bylo propletené, opravdu opletené tou starou minulostí, kterou se Ukrajina snaží zapomenout, snaží se od ní odprostit, ale tady v některých těch oblastech vždycky se to vlastně vrátí zpátky, takže tohle to určitě něco, co bylo tím nutným, ale velmi citlivým a bolestivým vlastně prvkem té diskuze. Nebylo vůbec samozřejmé, že ten zákon vlastně projde a že projde v tomhle znění. Byla tam opravdu celá řada připomínek, někdy se mluvilo o tom, že až 4000 vlastně různých vlastně takových jako návrhů na změnu a přišlo vlastně vůči tomu zákonu, projednávalo se to opravdu masivně v nejvyšší radě ukrajinském parlamentu, odkud většina také těch připomínek vlastně přicházela, ale ta citlivost té otázky byla znát s velkým napětím, jak pro samotné vojáky a frontovou linii, tak samozřejmě pro ten týl, protože ona vlastně vyžaduje nové lidské síly a přesně jak ty si popsala, tak se vlastně posouváme od toho, že Ukrajina neměla, nemá stále dostatek vlastně toho vojenského materiálu, tak do toho, že vlastně problém jsou, je ta lidská síla, je ten lidský zdroj, na který Ukrajinci museli vždycky spolehnout se, když třeba těch vojenských prostředků nebylo dost a museli kompenzovat vlastně nedostatek té techniky opravdu přísunem nových lidí na frontu, což ale znamenalo nutně vyšší ztráty a větší problémy. Takže tady opravdu vidíme, že tohleto bylo velmi citlivou bylo velmi citlivým předmětem diskuze už vlastně od konce minulého roku, kdy už v prosinci vlastně Volodymyr Zelenský na své poslední velké konferenci toho roku minulého mluvil o tom, že vlastně on nepřijímá v tu chvíli návrhy tehdejšího vojenského vedení v čele s generálem Zalužným, který vlastně říkal, Ukrajina potřebuje 500 000 vojáků, teď vlastně jeho nástupce a dřívějšího pravá ruka, generál Syrský, mluví o tom, že pravděpodobně to bude nižší číslo, někde 350, možná 400, 300 až 400 tisíc vojáků, bude to konečná, ten konečný počet, který bude nutně potřeba, aby prostě Ukrajina mohla doplnit síly a také samozřejmě třeba rotovat ty stávající, protože co je obrovsky citlivou záležitostí, je, že vlastně ta demobilizace a nějakým způsobem třeba rotace sil prostě neprobíhá a lidé, kteří jsou jednou odesláni na tu frontu, tak se potom nevrací, což je něco, na co byli zvyklé třeba západní armády i v jejich, řekněme, vojenských misích, ať už to bylo Afghánistán nebo jinde. Samozřejmě ten charakter té války je úplně jiný, ale ten západ, třeba západní voják je prostě zvyklý, že bojuje se v určitou chvíli, dochází k vlastně demobilizaci, rotaci zpátky a zase potom vlastně doplnění stavu a znovu tak pořád dokola. Tohle to na Ukrajině nefunguje, nefunguje to ani na ruské části, abych byl úplně upřímný. A ten voják, když je jednou odeslán, tak se velmi, velmi složitě vrací zpátky, zejména pokud prostě ty boje zvládne. A víme, že tohle je prostě velmi, velmi citlivou otázkou. A právě proto na to reagovala i také ta politická úroveň, tím, že vlastně tolik měsíců se vlastně ten zákon připravoval konečně v platnosti a myslím si, že on otevírá cestu k tomu, aby Ukrajina zase nejen po té materiální, ale i po té lidské vlastně po stránce lidských zdrojů ten konflikt zvládla. Ale samozřejmě ta situace nebude snadná, vůbec nebude snadná a je to spíše opravdu, jak ty jsi zmiňoval, je to šance. Je to vlastně příležitost, jak se s tímhletím vypořádat, ale neznamená to, že ne všechno musí nutně teď za těch stávajících podmínek dobře dopadnout. A ten náhod bude silný, Rusko se na tom bude dávat záležet a samozřejmě ta asymetrie, která byla tam od počátku, tak postupem času bude stále více znát právě s ohledem třeba na tyhle ty otázky, protože Rusko je několikanásobně větší a početně silnější jak společností, tak potom samozřejmě z toho vyplývající i armádou a to množství vojáků, které může potenciálně vrhnout na to bojiště, tak je skutečně dvakrát, možná třikrát větší než v případě Ukrajiny.
Rozumieme sa k našim krajinám a k spomínanej českej iniciatíve. Slovenskí občania sa namiesto svojej vlády pridali k tejto iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu. V čase nahrávania podcastu vyzbierali už vyše 3,5 milióna eur. No, ty si už spomínal, nakoľko bola a je česká iniciatíva dôležitá pre Ukrajinu. I tak, vieš ešte povedať ďalšie detaily, teda kedy môže prísť táto pomoc a možno aj koľko munície už sa zvládlo vyzbírat, jak ani?
Ano, nejprve bych chtěl rozhodně pogratulovat slovenské společnosti, protože tohle je opravdu neuvěřitelný výsledek a opravdu je to jasný znak toho, že slovenská společnost Ukrajinu podporuje, že ne vždycky a ne nutně musí vždycky vlastně následovat ta vyjádření, které potom poslouchá z úst čelních představitelů státu a viděli jsme, nakolik byly rozjítřené vlastně poměry uvnitř společnosti, uvnitř politiky, uvnitř celého státu v souvislosti s tou prezidentskou kampaní, která byla v tomto ohledu nesmírně vypjatá. My jsme to hodně sledovali z českého pohledu. A na druhou stranu tohle je konkrétní ukázka toho, že Slováci se nezaleknou, budou Ukrajinu podporovat, budou solidární. Viděli jsme to, jak při té první vlně vlastně přijetí a pomoci ukrajinským uprchlíkům, tak jsme to viděli teď v tomto případě. Opravdu je to taková malá společenská, neže revoluce, ale opravdu krásný příklad toho, jak Slováci jsou opravdu solidární národ, který se nevzdá. A to si myslím, že je strašně důležité a pro Ukrajince samotné jsou tato gesta nesmírně podstatná. Teď, kdybych to měl propojit s tou českou iniciativou, tak ona vlastně i takovéto příspěvky určitě uvítá, právě kvůli tomu, že jak konkrétní částka, tak potom i sběr munice stále pokračuje. Vidíme, že vlastně s postupem času se z té české iniciativy stala až taková mýtická věc vlastně, že všichni o ní mluví, ale nikdo ji moc neviděl, tak vlastně je to taková věc, která stále běží, máme ji na paměti, prodáváme ji, Česká republika o tom často mluví, často se tím otevírá dveře, například i ve Spojených státech, kdy právě český premiér mluvil vůči Mikeu Johnsonovi v tomhletom smyslu, že podívejte, vy přispějete svým dílem, ale my také Evropané, také tím svým jsme solidární, chceme, nejsme určitě žádní žebráčci, kteří by chodili do Spojených států a sami nic nedělali. Tohle je velmi důležité jako symbolické gesto, ale samozřejmě musíme mít na paměti to, že vlastně i podle čelných představitelů českého státu a bezpečnostního aparátu, tak stále ještě potrvá několik určitě týdnů, než ty dodávky na Ukrajině dojdou. Mluví se o tom, že ta vyzbíraná částka postačí přibližně na 500 000 kusů munice, ale ten potenciál je tam opravdu mnohem, mnohem větší. A když se bavíme o té původní částce očekávání, tak se mluvilo přibližně o 1,5 miliardě amerických dolarů. Teď ta částka může být potenciálně vyzbíraná ještě vyšší, ale samozřejmě tím adekvátně potom můžeme navyšovat vlastně možnosti naší podpory, zejména tedy v té vlastně velkorážní dělostřelecké munice typu 155 mm. Takže tady vidíme, že opravdu ty věci jsou stále v běhu. Myslím si, že je potřeba skutečně zrychlit vlastně ten průběh těch dodávek právě kvůli tomu, co ty si naznačila, že vlastně ta Ruská federace si toho velmi dobře vědomá. Pokud najednou Ukrajina dostane 500 000 kusů dělostřeleckých granátů, tak je to velká příležitost opravdu dorovnat ty stavy, snížit tu asymetrii, která na tom bojišti funguje. A samozřejmě zase, jak jsem mluvil o té živé vodě, dopřát Ukrajincům času se nadechnout, srovnat ty síly, zabetonovat ty pozice, vytvořit si prostor pro například i konání vlastně a dokončení té obranné linie, která, jak jsem říkal, ta první linie je v běhu, někde dokončená, někde stále ještě nedokončená, ale ta druhá prakticky nikde nefunguje. Tohle to určitě by všechno pomohlo Ukrajincům, aby se skutečně ještě zabetonovali v těch pozicích, podobně jako to dělali Rusové za pomoci a třeba i zaminování velké části toho terénu, ale samozřejmě, když se mluvilo o té linii, která prostě obsahovala několik vlastně prvků v tom obraném polštáři, který oni tam vytvořili, tak tohle to bylo něco, proč vlastně nemohli Ukrajinci efektivně postupovat a prostupovat také tím ruským záborem a proč vlastně ty zásadnější teritoriální úspěchy Ukrajiny se v zásadě za ten minulý rok nepodařily nebo podařily velmi, velmi málo. Takže tohle je určitě něco, kde my teď potřebujeme konat, potřebujeme, aby česká iniciativa se co nejdříve vlastně přetavila v konkrétní příspěvky, aby jsme viděli co nejvíce těch výsledků, aby zejména je pocítili Ukrajinci a dalo jim to právě prostor pro to, aby oni mohli skutečně ty pozice zabetonovat. A myslím si, že je velice výhodné a správné, že teď vlastně máme i tu americkou formu pomoci, která může třeba teď skutečně co nejdříve naskočit. Pentagon je v tomhle jsme velmi, velmi akceschopný a vlastně ten hub v Polsku funguje velmi efektivně, aby potom vlastně třeba i v té delší perspektivě, dalším horizontu vlastně mohla ta česká iniciativa postupně skutečně nabírat a nabírat na síle a Ukrajině dávat stále větší potenciál vlastně pouštět se i do asertivnějších akcí a vymanit se z toho velmi defenzivního modu toho současného postavení, jak funguje na frontové linii dnes.
Vrátila bych se trošku ještě té politické rovině. Vzpomínali jsme teda, že no áno, vzťah alebo postoj slovenskej vlády k Ukrajine sa zásadne zmenil od posledného októbra. Vieš, alebo zaevidoval si, ako Ukrajinci vnímajú tento príspevok slovenských občanov a samostatne, ako vnímajú osobu Roberta Fica?
Zatím jsem zaznamenal spíše takové anekdotické reakce a samozřejmě to velmi, velmi kladné, velmi vlídné a vítající vlastně takovou tu pomoc a opravdu právě poukazující na to, že tady existuje určitý rozpor mezi těmi kroky vlády a tou společenskou úrovní, včetně samozřejmě i té širší veřejné diskuze, která někdy má tendenci být dominována právě těmito, řekněme, vysoce postavenými politiky, ale slovenský stát se neredukuje, řekněme, právě na otázku některých čelních představitelů vlády a také, řekněme, těch křiklounů, kteří častokrát mluví o tom, Slovensko nebude přispívat, nebude dávat na státní úrovni žádnou vojenskou pomoc, bude to maximálně pomoc humanitární a tak dále. A pak tady vidíme, že vlastně ta společnost reaguje jinak a tohle to je určitě něco, co je vlastně důležité a může nám dopřát, tak říkajíc, vlastně trošku jiného světla dovnitř Slovenska. Za sebe k tomu určitě doplním to, že na Ukrajině samotné se o Slovensku mluví se o Robertu Ficovi. Je to člověk, který je z toho ukrajinského pohledu opravdu opleten kontroverzemi. A to zejména při pohledu třeba například na to poslední setkání, které vlastně proběhlo na východě Slovenska, které zase vlastně ukázalo úplně jinou tvář. A vidíme opět vlastně, jak moc pragmatický a vlastně tak proměnlivý je ten postoj jak Roberta Fica, tak představitelů té vlády, kteří, když je to potřeba, když je to nutné, ať už z domácích nebo těch mezinárodních prostě důvodů, tak oni najednou vlastně naberou jiné obrátky, otočí to kormidlo tím směrem, který je skutečně potřeba a dokážou vlastně daleko silněji vystoupit vlastně minimálně v té retorické úrovni na podporu Ukrajiny a že to vlastně všechno chápou a že stojí po ukrajinském boku. Tohle to je samozřejmě postoj, který je z dlouhodobého pohledu za mě neudržitelný a rozhodně velmi, velmi nečitelný a myslím si, že Ukrajinci sami se o něm myslí také své, ale zároveň je určitě znát ze strany Ukrajiny, že oni nechtějí teď tu strunu potenciálního konfliktu napínat, chtějí být pragmatičtí v těch vztazích a chtějí určitě usilovat o to, aby Slovensko se nestalo dalším Maďarskem, které je nejen nepředvídatelné a nečitelné, ale také je vůči Ukrajině tradičně velmi, velmi asertivní místě až nepřátelské. Dokonce do té míry, že Maďaři samozřejmě blokovali dlouhé roky třeba jednání mezi Ukrajinu a Severoatlantickou aliancí, a nebo také se dá očekávat, že se budou vyměňovat celou řadu vlastně požadavků vůči Ukrajině při pohledu na vlastně pokračující proces integrace Ukrajiny do evropského společenství. Takže tohle to určitě nikdo nechce, aby se Slovensko stalo druhým Maďarskem v tomto ohledu. A právě proto si myslím, že ta úroveň vlastně té komunikace je vlastně pragmatická, vychází vlastně vstříc té slovenské straně, která častokrát si prostě vymíní, že nebude probíhat tisková konference, nebo že bude jednání jenom za zavřenými dveřmi, nebo že prostě ty jejich postoje nebudou veřejně komunikovány právě proto, že oni se snaží vytvářet dovnitř té společnosti a také do toho mezinárodní prostor úplně jiné, vlastně vkládat tam úplně jiné postoje a vyjadřovat jiné názory, než potom reálně zastávají třeba na během těch jednání. Tady zmíním ještě jeden příklad a to je samozřejmě otázka potenciální poválečné rekonstrukce a zapojení třeba i slovenského biznesu a i třeba státního sektoru do budoucí rekonstrukce Ukrajiny, velmi lukrativní i finanční záležitosti. I tam samozřejmě Slovensko chce být, řekl bych, do velké míry pragmatické a nabízet jak geograficky svoje území pro přepravu materiálu, tak samozřejmě potom být fyzicky zapojeno vlastně do toho procesu, což o čemž dobře vypovídá vlastně i pozice slovenského vicepremiéra, který má i právě tuto gesci přímo vetknuto vlastně do svého pracovního portfolia.
Áno, treba aj doplniť, že zbrane na komerčnej báze stále prúdia zo Slovenska na Ukrajinu, aj keď teda naša vláda to príliš nekomunikuje. Ale presunula by som sa k poslednej téme, a to je teda k Európskej únii. A jednou takou, aspoň čo ja vnímam ako pomerne podceňovanou správou, takou, čo sa príliš nekomunikuje, niekoľko predstaviteľov NATO aj EÚ už varovalo za posledné mesiace, že vojna sa môže rozšíriť ďalej a že sa treba pripraviť na to, na takú alternatívu, že Rusko by mohlo napadnúť aj Západ. Napríklad nemecký minister obrany Boris Pistorius povedal, že Putin by mohol napadnúť NATO do 5 až 8 rokov. Ďalší analytici zase upozorňujú, že štýl, akým Rusko transformovalo svoje hospodárstvo na vojnovú ekonomiku, naznačuje, že sa chystá na ešte väčší konflikt, na ešte väčší a dlhší konflikt, než aký rozputal na Ukrajine, a že by vedel takýto konflikt financovať po dobu 10 až 15 rokov. Ako vnímaš tieto varovania?
Já ty varování vnímám jako závažná, ale ne katastrofická. Myslím si, že oni ukazují vlastně na tu dlouhodobější perspektivu. potenciální eskalace v tuto chvíli, a bavíme se třeba i o tom krátkém horizontu 1, 2, 3 let, myslím si, že Rusko nebude vlastně v pozici, aby mohlo být způsobné vlastně na tu velkou konfrontaci a výzvu vůči NATO, vůči státům Evropské unie a Západu jako celku. Je to zejména tady pod takem toho, že oni, přestože jsme se bavili, že ta situace na Ukrajině není snadná, tak to neznamená nutně, že Rusové tu válku musí vyhrát a že Ukrajinu pokoří. V okamžiku, kdy Ukrajina drží, brání i nás, tak zároveň oslabuje Rusko a dává nám dobrou příležitost vlastně připravit se na jakýkoliv možný scénář do budoucna. Nechci tady spekulovat, protože spousta z nich je otevřená, ale v každém případě, když se bavíme o té perspektivě 3, 4, 5 a více let, tak tam samozřejmě je velmi obtížné takovýto scénář eskalace mezi Ruskem a NATO vyloučit, a právě proto je tak klíčové, abychom se na ní připravovali, navyšovali vojenské kapacity, zbrojní průmysl, obranný průmysl, který by nám umožnil vlastně být dobře připravení, vynakládat efektivně 2% HDP na naši obranu. Už to není jenom otázka toho, že jestli vůbec to budeme splňovat, ale co za to vlastně nakoupíme, jaký bude ten konečný výsledek. Přichází tady opravdu do popředí celá řada důležitých otázek, včetně koordinace mezi spojenci, doplňování se mezi sebou z hlediska vlastně různých těch schopností armád a tak dále. Tady vidíme, že skutečně ten prostor je tady nesmírný a není stále v plné míře využívaný, přestože opravdu ta hrozba tam v tom dalším horizontu existuje. Když jsem se bavil i třeba s některými českými relevantními hráči na tohleto téma z bezpečnostního sektoru, tak oni říkali, z vojenského aparátu, tak oni říkali, že prostě sledují ty signály, že proměny uvnitř ruské společnosti, ale také ekonomiky naznačují, že Rusko jako celé, jako Ruská federace, ruské vedení se rozhodně na takovou tu eventualitu připravuje. Určitě má na paměti to, že může být ta eskalace v tom dalším horizontu reálná. Připravuje na to své vlastní občany, připravuje na to svou ekonomiku, připravuje se na to z hlediska vzdělávání, společenských trendů, výrobních kapacit, ale samozřejmě i také z hlediska obnovování, vlastně postupně doplňování stavu a obnovování vlastně třeba i toho té vojenské kapacity. Tady všude my vidíme, že Západ, který tradičně spoléhá na leteckou sílu, na rakety dlouhého doletu a tak dále, tak musí najednou vlastně dohánět trošku to dlouhé období letargie, kdy prostě nebyl připraven, nebyl schopen efektivněji vlastně zapojovat své vlastní občany, zapojovat své společnosti do toho, aby byli připraveni na takovou tu eventualitu a dlouhou dobu, a je to případem jak České republiky, tak Slovenska, prostě docházelo a jeli jsme na bázi vlastně profesionalizace armád, které byly uspůsobeny vlastně na ten, řekněme, v tom slangu na to se tomu říká out of area, tedy vlastně ty, řekněme, kontingenční výjezdy typu Irák, Afghánistán, prostě, které byly vlastně uspůsobeny úplně na jiný styl boje. Teď se vrací Aliance už několik posledních let do toho svého, tak říkajíc vlastně jako vlastního DNA, do té jádrové mise, tak řeknu, která je prostě obranou zemí. Je to territorial defense, je to obrana území, která vlastně bude teď hrát klíčovou roli, ale samozřejmě jak nastavit naše politiky a přístup správně, aby jsme Rusko odstrašili od toho, aby vlastně pokračovalo v té imperiální válce vůči dalším státům, aby vlastně nevyužilo některých těch příležitostí, které oni budou určitě velmi bedlivě sledovat, americké prezidentské volby, prezidentské volby ve Francii, rok 27 a další z nich, jak se vůči tomu vymezovat a dávat nějak tušit, že tady bude daleko víc vlastně jako výzev pro nás. Tohle to bude něco, kde my ještě budeme muset hodně, hodně přemýšlet a hodně plánovat, hodně investovat do naší vlastní obrany schopnosti a odolnosti naší společnosti, abychom byli připraveni na takovou tu možnou eskalaci. Myslím si, a jsem o tom pevně přesvědčen, že Ukrajina nám dneska nakupuje čas. My musíme ten čas efektivně využít, abychom se připravili na jakoukoliv eventualitu a byli skutečně způsobili tomu Rusku v tom delším horizontu, střednědobém horizontu 3, 4, 5 let potenciálně vzdorovat a využít vlastně toho, že my, když stojíme společně, když jsme jako celek, jako NATO, jako Evropská unie, tak Rusko nemá šanci. Máme, myslím, že ta čísla stála tak, že máme 15x větší ekonomický model a přibližně 5x větší vojenské kapacity, než v tom případě Ruské federace. Když stojíme společně, Rusko nemá šanci. Pokud se rozdělíme, bude mít Rusko příležitost, tak jak tomu bylo v roce 2016, Brexit, velmi problematické z bezpečnostního pohledu volby ve Spojených státech a nástup Donalda Trumpa. Tohle to znamenalo, že pro Rusko to byl moment, kdy oni si mohli říct si, ano, máme tady nějakou příležitost, jsou to štěpné linie, můžeme využít určité vnitřní slabosti. Tohle to je ta oportunistická politika, kterou Rusko dlouhodobě praktikuje, když využívá vlastně těch slabin, když využívá příležitostí, které má v rozdělování aliancí, v rozdělování naší jednoty, tak aby se mohlo vloutit vlastně jako taková kuna do kurníku. Tady musíme mít velmi na paměti jednu věc, a to je samozřejmě, že i uvnitř evropského společenství máme státy a vlády, které jsou dneska problematické a ne vždycky je jasné, na které straně si stojí. Budu tady velmi konkrétní. O Maďarsku myslím si, že v tomto ohledu nebudíš pochyby, že se chová dlouhodobě problematicky. Jeho vláda dává tušit, že její jsou někdy vztahy s Ruskem bližší než s některými svými sousedy. Vidíme to dnes a denně, jak se chová vůči svým vlastním občanům a společnosti, ale také uvnitř evropského bloku. Zatím necukla a nepodmínila žádné zásadní zahraničně politické rozhodnutí, které by ohrozilo úplně tu evropskou podporu Ukrajiny, ale mnoho z nich vlastně těch signálů tam proběhlo. Budoucí přístup Ukrajiny do evropského společenství, politika rozšiřování, ukrajinská facilita. Tohle to byly některá rozhodnutí, která opravdu jen tak ohlásek vlastně byla schválena právě kvůli jejich pozici. Velmi problematické z mého pohledu a nečitelná, nejasná pozice je stále na straně slovenské vlády. A ještě tady připomenu jednu aktéra za všechny, a to je samozřejmě pokračující nestabilita v Bulharsku, která teď zase přivedla vlastně k předčasným volbám páru vlády, která Ukrajině do určité míry pomáhala, byla předvídatelná, i když velmi složitě čitelná dovnitř uskupením vlastně dvou, se skupením dvou vlastně velmi různorodých prvků na té vládní úrovni. Tohle to jsou všechno kandidáti na takovéto zproblematizování vlastně třeba i vnitřních struktur a procesů uvnitř evropského bloku. Musíme mít to na paměti a musíme s tímhle tím pracovat, abychom nedali Rusku příležitost vnímat to jako slabinu, aby ji mohli využít proti nám.
No, ako si spomenul, tak Ukrajina nám kupuje čas a už je na nás, aby sme si dostatočne upratali my doma. Ja ti chcem, Pavel, veľmi pekne poďakovať za tvoj pohľad na vec. Bolo to naozaj rozhodne zaujímavé.
Také moc ďakujem za pozvání, bolo to veľmi príjemné. Ďakujem.
Ďakujeme aj našim poslucháčom za ich záujem a pozornosť. Za technickú podporu pri tvorbe tohto podcastu ďakujem Adamovi Bajlovi a Zuzane Pelachovej a v neposlednom rade Pražskej kancelárii nadácie Heinricha Bella. Všetko dobré a do skorého počutia. We'll be right back.